Добро утро на всички! Днес откриваме сесията на съвместното заседание между правителството на Република Северна Македония и на Република България. Отношенията ни преди нашата среща в Република Македония бяха в ниска точка. Но това, което постигаме вече само за втора седмица съвместна работа, аз съм много обнадежден. Това, че вие дойдохте с толкова много министри по всичките сфери, на които искахме да работим заедно с нашите министри, показва пътя от тук нататък как тези отношения ще се случват. Те ще бъдат на база на истинска работа, на истински срещи, с очакване на истински резултати. Защото политиката, каква е нейното значение? Най-важното за политиката е да достигне за доброто на двата народа. Няма нещо по-добро от да работят заедно, да имаме отворена икономика, да имаме свързана инфраструктура, да имаме общ календар, да говориме за европейската интеграция заедно и, разбира се, да следим внимателно и общите теми, включително историята, човешките права, нещата, които са важни за евроинтеграцията. Но аз съм много обнадежден, защото дори с нощи на нашата обща вечера вече видях, че някои от министрите вместо да довършат вечерата си, вече плануваха със специфични мерки, които трябва да направят. И ето защо днес очаквам, както и с Димитър с нощи разговаряхме, реални първи резултати, реални споразумения, реални планове във всяка една от сферите. Аз вярвам, че този диалог, тази конструктивна работа ще замести национализъм от така език на омраза, дискриминационно поведение и ще покажем, че когато от двете страни има хора, които искат да направят добросъседство, това е само функция на усилена работа с ясни цели. Така че искам днеска да ви пожелая на всички министри спорна работа с ясния ангажимент, че всички ние, и включително и в Република Северна Македония, или в Северна Македония, и в България, очакват хората реални резултати. Те не очакват политическа риторика, не очакват обещания, очакват резултати. С това искам да дам думата на моя приятел и колега, да каже и той няколко насърчително.
Благодарам, Кирил. Најпрво сакам да се заблагодарам на поканата во Софија, во Бугарија, и да се заблагодарам за навистина срдечниот пречек вчера и за првите работни средби кои што ги имавме. Сакам да ги поздравам сите министри во владата на Република Северна Македонија и во владата на Република Бугарија и да ги поздравам представниците на медиумите и граѓаните. Сакам да истакнам дека ова е успех затоа зашто само после една недела од нашата прва средба во Скопје, каде што се договоривме дека треба да работиме на теми кои што значат подобра економска соработка, соработка на полето на образованието, на полето на инфраструктурата, на иновациите, на се она што за граѓаните значи подобра комуникација, подобри врски, меѓутоа и подобрување на економската соработка со цел овој регион да го направиме регион на економски просперитет и на подобар и на регион подобро место за живење, за работа и за подобар животен стандард на граѓаните. Од тие причини денес нашите колеги од двете влади работат на теми, односно ќе работат на теми кои што се од областта на инфраструктурата, и тоа конкретно на коридорот 8, во сите негови делови, и во областта на патната инфраструктура и железничката, и во делот на телекомуникацијското поврзување, потоа во делот на поврзувањето на образованието, ако го поврзуваме образованието, ги поврзуваме младите, ја зголемуваме нивната мобилност, ја зголемуваме размената на идеи, ја разменуваме размената на знаење, што на крајот секогаш дава поголем синергиски ефект од тоа доколку го правиме самите. Нашите тимови ќе работат заедно, и тоа ќе работат заедно со копредседавачи, не само со председавачи, Што значи дека во текот на наредните 6 месеци тие заедно ќе управуваат со работните групи. Работните групи нема да бидат само составени од политичари, односно од министри. Присуството на министрите и на замениците министри само ја потврдува политичката волја и желба да продолжиме заедно кон остварување на оно што сме го зацртале. Но во нив ќе учествуваат и представници на областите за кои што работат работните групи, значи и трговските комори, стопанските комори, представниците на деловните кластери и образовните институции. Јас вчера имав многу пријатна средба со ректорот на Софискиот универзитет и многу наскоро ќе воспоставиме соработка со нашиот универзитет државен. Исто така ќе учествуваат и представници на културните организации од двете држави и сето тоа треба да не доведе да покажеме пред Европа дека на Балканот може да се соработува, дека треба да се соработува и дека ќе представуваме пример на успешна соработка, која што соработка ќе доведе да бидеме пример како се соработува и како се зголемува и економската, и културната, и образовната размена помеѓу државите. На сите сакам да ви посакам успешна работа. Кирил и јас важиме за луѓе кои што сакаат ексел табели, сакаат рокови и сакаат остварување. Ние ќе бидеме тука постојано и постојано ќе учествуваме во работата практично на се она што ќе се прави и сакаме барем еднаш неделно работните групи сами да информираат за напредокот и со тоа да ги направиме среќни и граѓаните на Република Бугарија и граѓаните на Република Северна Македонија. Ви благодарам.